Құдай осы екі адамды Адам хам Хауа деп атады. Олар үшін гөзел жәннет бағын жаратып, оларды сол жерге орналастырды. Құдай осы адамларға өзі жаратқан пүткіл жаратылысты басқару билігін берді. Құдай оларды жақсы көретұғын, олармен сөйлесу үшін оларға жақынырақ келетұғын еді. Құдай екеуіне бағдағы барлық теректердің мейвесін жеуге рұқсат берді. Тек өліп қалмау үшін бір ғана теректің мейвесін жеуге, хатте оған қолды тигізбеуді бұйырды. Бұл демек, егер олар қадаған етілген теректің мейвесін жесе, Құдайдан мәңгіге айырылатынын аңлататын еді.